Tervetuloa linjoille, kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Tänään minulla on vieraana ohjelmassa jälleen teologian tohtori ja pastori Sebastian Grünbaum. Ja Sebastianin kanssa jatketaan tänään luterilaisten, voisiko sanoa tämmöisten klassikkokirjojen äärellä. Ollaan usean jakson verran pohdittu C.F.V. Walterin kirjaa Lain ja evankeliumin julistamisesta ja siitä esitettyjä teesejä. Ja näiden teesien äärellä jatketaan siis tänäänkin eteenpäin. Katsotaan, viimeksi oli aika hidas soutusta meillä eteneminen, niin yritetään päästä tänään ehkä hiukan useampi. Niin ei me ihan hirveän montaa jaksoa näiden äärellä päästään muihinkin innostaviin kirkon kysymyksiin. Mutta tervetuloa mukaan jälleen, Sebastian.
Kiitos, mukava tulla.
Nyt mäpä lähden tästä. Me ollaan väitteessä 10 jääty viimeksi, jos ellei ihan väärässä olla. Sitten tehdään sama jakso taas uudestaan ja ei se mitään haittaa sekään. Mutta tämä Walterin teesi kuuluisi näin. Jumalan sanaa ei jaeta oikein, jos uskosta saarnataan niin, että kuollut totena pitäminen tekee vieläpä kuoleman synneistäkin huolimatta Jumalan edessä vanhurskaaksi ja autuaaksi. Tai niin, että usko vanhurskauttaa ja tekee autuaaksi rakkauden ja uudistuksen tähden, jotka se vaikuttaa. No niin, eli meillä on tämmöinen kaksiosainen teesi. Mistäs päin lähdetään tätä ihmettelemään?
No varmaan sitten voisi vähän katsoa ehkä teologian historiasta, koska tässä ainakin kuulostaa siltä, että Walterilla on jossain määrin mielessä varsinkin tämmöinen keskiaikainen roomalaiskatolisen kirkon opetus vanhurskauttamisesta. Ja on se edelleenkin jossain määrin kyllä roomalaiskatolinen opetus, mutta se on niin jollain tavalla erityisesti vielä esillä, varsinkin tunnustuskirjojen kirjoittajilla. Ja se tulee ilmi siinä, missä Walter nyt sitten sanoo tuossa siinä ensimmäisessä osassa, että usko olisi enemmänkin tämmöistä historiallista tietoa näiden joidenkin teologian mukaan, eikä itsessään niin kuin vaikuttaisi hirveän paljon. Ja sitten toisaalta tulee siinä toisessa, on se semmoinen tyypillinen viittaus siihen, mitä on joskus sitten puhuttu uskosta Galatalaiskirjeeseen viitaten siinä Galatalaiskirjan loppupuolella, että usko itsessään ei ole mitään, niin kuin se saa ikään kuin tämmöisen rakkauden muodon. Ja näitä molempia sitten Walter vastustaa kivasti ja aivan oikein omasta mielestäni.
Niin, eikä tässä julistuksen kysymyksessä ja teesissä, niin tämä on, niin kuin toteat, hyvin vahvasti linkissä nyt vanhurskauttamisoppiin, niin kuin tietysti muutenkin, mutta tässä voi olla tämä teologian historia on joidenkin nyanssien avaaminen ihan hyödyllistä. Eli sieltä avautuu itse asiassa niin ihan nykypäiväänkin asti kantava kiista vanhurskauttamisopin äärellä ja myös, että mitä termeillä ymmärretään. Siis, ja tässä nyt voisi päästä taas enemmänkin kritisoimaan roomalaiskatolisen kirkon ja luterilaisten kirkkojen tätä niin sanottua yhteistä julistusta vanhurskauttamisesta, mikä aikoinaan tehtiin, jota silloin jo sitten tunnustukselliset roimi aika isosti ja sanoi, että tämä on niin kuin aika kökköä teologiaa, että käytetään sanoja, sanotaan, että me ollaan samaa mieltä, mutta sitten kun hiukankin niin kuin penkoo, niin huomaa, että ihmiset tarkoittaa niillä ihan eri asioita. Ja tässä varmaan se niin kuin mun ymmärtääkseni liittyy siihen, että miten uskon käsite ymmärretään. Että jos Rooma katsoo, että se on juuri tämmöinen niin kuin historiallinen usko, joka perkeleilläkin voi olla, tai tietää, että Jumala on ja näin. Ja sitten sanotaan, että eihän se riitä mihinkään. Ja sitten luterilaispuolet, siihen aina liittyy myös tämä ikään kuin turvaamisen elementti. Voisiko sitä tällä tavalla tiivistää, miten lausuisit?
Joo, kyllä siinä ehdottomasti jotain on tuossa, mitä sanot. En sen enempää siihen julistukseen menemättä, niin ehkä julistus on väärä sana, että olisi ollut fiksumpi käyttää jotain, niin kuin, en tiedä, käsitteiden tutkiskautta tai jotain, koska siinä julistuksessa itsessään sanotaan näin, että kun sanomme näin, niin roomalaiskatoliset ymmärtävät sen näin ja luterilaiset noin, eli tavallaan julistetaan, että emme nyt olla yhtään samaa mieltä kuitenkaan. Mutta joka tapauksessa niin tässä Valtterissa niin sehän on hirveän mielenkiintoinen tämä, että miten tietyssä mielessä, miten niin kuin, tässä niin kuin, miten hiuksen hieno se raja on. Että toisaalta Valtteri sanoo tässä näin, että se usko, niin se ei voi olla pelkkä tämmöinen tieto, eli sen pitää olla elävä usko, sen pitää tarttua Jumalan lupauksiin ja luottaa niihin. Se on tavallaan tässä ikään kuin taustalla koko ajan. Ja sitten toisaalta tämmöinen usko, niin se aina kantaa hyvää hedelmää. Mutta sitten se myös sanoo, että kun puhutaan pelastuksesta, niin silloin tämä hedelmän kantamisosa uskosta, niin sitä ei niin kuin ikään kuin lueta mukaan, vaan aina pelastutaan pelkästään tämän luottamuksen kautta. Sanotaan näin, ei sen perusteella, mutta sen kautta, koska sekin se luottamus, se usko, joka on aina, sehän on lahja eikä mikään ansio.
Niin, siis nähden kautta huomataan kyllä, että tämä julistuksen ja teologian kysymys siis, niin se saattaa olla aika tarkkarajainenkin asia. Siis se, että jos nyt puhutaan yksittäisestä saarnasta tai sen korostuksista, mutta että jos julistus lähtee kulkee tiettyyn suuntaan kirkossa, yhteisössä ja tulee tämmöinen kuin vahvempi pyrkimys tai aihio, jossa rupeisikin tämmöinen piirre näkymään vahvasti, niin saatettaisiin ajautua kyllä ja ajaudutaankin ongelmiin. Siis että näin voisi sanoa, että, siis, että jos vanhurskauttamisoppi menee tavallaan toisella vinksalleen, niin sillä on aina seurauksensa niin kristityn elämässä kuin kristillisen yhteisöelämässä.
Joo, ja se pitää paikkansa. Siis, mä just eilen kuulin tämmöisen tosi hienon lauseen, se oli Rosenykselta. Ja Rosenius pohti tämmöistä jonkunnäköistä herätysliikemaisemaa, ehkä metodismia tai jotain muuta myös samalla. Ja sitten sanoi, että monet kristityt, ne menee vanhurskauttamisen tähden Jeesuksen luokse, mutta pyhityksen tähden Mooseksen luokse. Ja tämä ajatus, mikä Roseniuksella on siinä mielessä, että tämä on nerokkaasti lausuttu, koska siinä tosi helposti käy näin, että ihmiset lähtee ikään kuin hakemaan tämmöistä pelastuksen ensimmäistä vaihetta uskosta ja pelkästään uskosta. Ja sitten yhtäkkiä, kun mennään pyhitykseen, niin silloin onkin kyse pelkästään teoista ja siitä, mitä minä pystyn tekemään ja mitä minä saavutan. Ja kun näin tapahtuu, niin tosi usein, ja melkein tai voisi sanoa aina, niin käy sillä tavalla, että yhtäkkiä koko se rakennelma onkin näin, niin kuin se on edelleenkin tänä päivänä roomalaiskatolisessa maailmassa ja monessa muussa maailmassa, että se pääpaino on aina sillä, että mitä ihminen tekee. Eli usko yksin, niin se ei vaan, tai usko vanhurskaus, se ei vaan kestä semmoista, että siinä ikään kuin siihen vierelle asetetaan jonkunnäköinen mittari, että kuinka paljon pitää tehdä, tai joku uudesti syntymisen aste tai joku tämmöinen näin, vaan se aina hävii vaan, ja sitten siitä tulee pelkästään tekojen oppi.
Onpa kiinnostava huomio ja mielestäni nasevasti lausahdettu Rosenjukselta. Ja tässähän palataan siihen, että voisi sanoa, että valtaosa kristikunnasta on ihan yhtä mieltä tietysti siitä, mikä tekee kristityksi, että se liittyy Jeesuksen ristin kuolemaan ylösnousemukseen. Mutta sitten kysymykset, että tietysti missä isommat eroavaisuudet heti tulee, että miten se tulee meidän elämämme osaksi. Ja puhutaan tietysti niin kuin Jumalan sanasta ja sakramenttiteologiasta, mistä tulee eroavaisuudet. Mutta sitten myös, että tämä siitä ikään kuin siihen liittyvä ja siitä juontuva tämä vanhurskauttamisopin ja kristillisen elämän kysymys, juuri tämä pyhityksen dynamiikka, että minkälaiseksi kristillinen elämä muotoutuu. Ja tässä huomataan hyvin erilaisia kulttuureita, että palataanko aina sen niin kuin veivaamaan vanhurskauttamisopin äärelle, mikä tietysti ihan hyvää ne täytyykin tehdä, mutta onko siihen, että siitä puuttuisi täysin tämmöisen kuin uuden elämän dynamiikka, mikä taas on huono asia. Että siis se täytys, ei Paavalilla ole mitään ongelmaa tekstiäärellä. Siis se on niin kuin joka kirjeessä, niin hän palauttaa Kristuksen perustalle meidät, mutta sitten siinä on aina tämä uuden elämän dynamiikka. Mutta sitten voi olla myös just se riski, että tämä niin kuin erilainen parenneesi, kehotuspuhe ja pyhitykseen liittyvät asiat, niin ne jotenkin niin kuin kaappaa sen kokonaisuuden sillä tavalla haltuunsa, että sen perusta alkaakin muotoutua vähän ongelmalliseksi siinä kristillisessä yhteisössä ja siinä, että millaisten asioiden äärelle reivataan. Mutta ei ole ihan simppeli kysymys.
Ei todellakaan. Ja tässä on varmaan niin kuin myös kyse osittain siitä, että ikään kuin, niin kuin toisaalta pitäisi ymmärtää. Ja niin kuin ihan, sanot ihan oikein, että pitäisi ymmärtää, että ihmisessä on, että ihminen tarvitsee myös tätä paranneesia. Me tarvitaan kehotusta, me tarvitaan, koska meissä asuu se vanha ihminen. Ja siinä mielessä Mooseksella on paikkansa. Ei siinä mielessä lakia ei voi täysin jättää. Se ei niin kuin ikinä jää täysin pois vasta, tai silloin se jää pois, kun me kuollaan tästä maailmasta, tai kun Herra palaa. Ja siihen asti meillä on pakko olla se, niin kauan kuin meillä on vanha ihminen. Ja toisaalta, kun puhutaan kristillisestä elämästä ja hurskaudesta, niin silloin se on aina se yksi Jeesus. Ja se kysymys on varmaan tässä just, että millä tavalla me pystytään ikään kuin elämään tämmöisten jännitteiden kanssa ja ilman, että meistä tulee ihan täysin hulluja. Ja se näkee myös tässä Walterin teesissä tämän saman jutun, että tosi tähän tässä voi sanoa, niin kuin tosi paljon puhuu uskosta ja sanoo, että sen pitää olla elävä ja sen pitää tarttua siihen uskon ja se on usko yksi, joka pelastaa. Ja sitten toisaalta hän saattaa sanoa tässä samassa teesissä, että ne, jotka elää kuoleman synneissä eikä kadu, niin niille ei oikein toivoa. Siinä on olemassa just nämä molemmat puolet koko ajan, ja se tekee tästä hankalaa, mutta tosi mielekkään pohdinnan
Joo.
arvoisen.
Joo, ja mä ajattelen, että siis kristillisen yhteys ja myös lähetyshiippakunnan osalta iso kysymys on myös tämä kun lain kolmannen käytön kommunikointi, jolla on julistuksen äärellä koko ajan. Ja toki niin kuin terminologia nyt on monenlaista ja käytetään vähän eri merkityksissä. Ehkä niin kuin klassisessa mielessä tai no, moni nykyään toteaa tämmöistä, että se on joillekin kuin häiritsevä tämä lain kolmas käyttö ja haluaa puhua vaan paranneesista, mutta ei me niin luterilainen tunnustus opettaa sitä. Ja ehkä sen pointti on se, että tietysti kun meidän kun vanhan luonnon takia me tarvitaan aina lain julistusta, siis tulla synnin tunnustamisen paikalle, tulla lain peilin eteen. Ja sitten samalla kuitenkin niin kuin on myös tämä puoli, että kun meissä on uusi luonto, joka ilolla haluaa liittyä Jumalan lakiin, ilolla haluaa toteuttaa Herransa tahtoa, niin sille ikään kuin siinä ravinnoksi ja kehotuksi vinkisi, että mitä voisi nyt kristittynä tehdä, että mihin sinua on kutsuttu toteamaan, että siinä suhteessa paranee, että se ei ole vaan niin kuin tämmöinen kuin lain ruoska, joka sieltä tulee ja osoittaa sinun syntisyytesi, vaan siinä on tämä niin kuin uuteen elämään ohjaava dynamiikka. Ja vaikka tämä on niin kuin meidän elämässä ja sisimmästään niin kuin linkittyy ja lomittuu ja niin kuin voi hankala laittaa eri kategorioihin, niin mä ajattelin, että voi olla niin kuin kuulijalle hyödyllistä saada tästä erottelusta myös kiinni, että miten sitä on klassisesti jäsennelty. Et on niin kuin myös tämä puoli.
Ehdottomasti, ehdottomasti. Ja sehän sitten voi auttaa sitten siinä, että ihminen pystyy niin kuin enemmän sitten pohtimaan, että mikäkin on. Sitten tosiasiallisesti tietenkin se yleensä menee näin, että ei se ihminen itsekään tiedä, eikä välttämättä saarnaajakaan tiedä, että mikä käyttö on kyseessä, koska pyhä henki käyttää. Että se näkee myös kirjeistä näin. Että esimerkiksi Paavali saattaa kirjoittaa korintolaiskirjassa, saattaa kirjoittaa hirveä lista ja sanoa, ja sit viuhahtaa semmoinen ruoska, että ne, jotka elävät näin, niin eivät voi periä Jumalan valtakuntaa. Ja sitten toisaalta sama kirje, niin todella paljon, niin kuin todella lämmintä kehotusta siihen, että pitää rakastaa ja palvella ja toivoa ja kaikkea muuta tämmöistä, mikä on. Niin, ja nämä niin kuin elää ikään kuin yhdessä, ja joillekin se voi olla näin, että kun Paavali sanoo, että ne, jotka elävät näin, eivät peri Jumalan valtakuntaa, se voi olla vaan semmoinen, että ai, mahtavaa, nyt mä tiedän, mikä tie on, eikä tunnu mitään ahdistusta. Ja toisille taas se voi olla näin, kun Paavali puhuu siitä, miten pitää rakastaa ja toivoa ja kärsiä ja kaikkea muuta, niin se voi olla ihan hirveä ahdistus ja semmoinen, että vitsi, musta ei ole ikinä kristityksi, koska mä en ole kertaakaan, mutta mä en niin kuin ole millään tavalla pystynyt pitämään näitä käskyjä. Että ne jotenkin pyhänkin sitten käyttää ja tekee työtään tällä tavalla myös.
No, jos me nyt päästiin taas ala-allegoriaan, synti ja kiusaus ja ahdistus, niin ehkä mä kysyn, jos mä kaivan täältä hiukan mun tämmöisen niin kuin sisäisen körttiläisen taas esiin ja mietin, että tämä teesi äkellä, että mistä tässä nyt oikein voisi ahdistua ennen kuin sieltä lattiamattoja alta voi kaivella Jumalan armoa. Niin jos mä mietin niin kuin lähetyshiippakunnan elämän kannalta, niin mulla on niin kuin hankala nähdä, että meillä kasvaisi tämmöinen kristillinen ajattelumalli, jossa ajatellaan, että sen vuoksi, että meissä on tullut niin paljon rakkautta ja meidän elämäntapa on muuttunut ja muuta, että sen takia me pelastuttaisiin. Toki niin kuin pyhityksen dynamiikan julistuksen äärellä on syytä olla tarkkana, mutta mun on niin kuin vaikea nähdä. Mutta tämän kysymyksen siitä, että kun puhutaan tästä niin kuin kuolleesta uskosta, tai ehkä tämä, niin kuin, mikä nyt Valtteri tässä pukee, että se on passiivista totuuksien hyväksymistä. Niin nyt sen kysymyksen kanssa, siis me hiukan näissä teemoissa oltiin viimeksi ja sitä edelleen, koska ne palaa vähän eri muodoissaan. Mutta mä voin ihan hyvin kysyä, että jos niin kuin Valtteri tämä määrittelee sitä, että se on joku tämmöinen, missä joku pitää luterilaisen kirkon opit, mutta sydän on täysin muuttumaton ja täynnä rakkautta syntiin ja niin kuin, tällä tavalla. Ja jälleen kerran, kyllähän tästä voi kuulla taas, mä mietin, että miten tämä niin kuin minun uskoni ja niin kuin kysymys, että mitä jos mä oon vaan, että mä historiallisesti hyväksyn nämä asiat, että minkä tämä mun suhteeni Jumalaan ja mä, että vaikka mä elän niin kuin päivästä toisena asioiden äärellä, niin näenkö mä mun sydämen muuttuneen tai elämässäni, että mitä jos tämä mun usko on nyt just sitä kuollutta uskoa ja historiallista totuuksien pitämistä, enkä olekaan Jeesuksen oma, niin mitä, tämmönen, niin kuin, mitä mulle tai todellakin mulle, joka tätä kysyy, niin pitäisi sanoa?
No toi on mun mielestä tosi hyvä kysymys. Itsekin kyllä silloin tällöin pakko tunnustaa tässä, että tulee pohdittua tota ja pohdittua, että mikä on niin kuin tie ja millä tavalla pitäisi suuntautua. Ja välillä tulee huudettua, että Herra auta, että niin ei kävisi. Mutta varmaan semmoisena lohdutuksena sanana voisi tietenkin sanoa näin, että sen vanhan viisauden, että kyllä Herra kukkonsa kynii. Että jos ei saata polvilleen niin kuin välttämättä heti sanajulistuksen kautta sillä tavalla, että sana osuisi, niin yleensä saattaa polvilleen sitten niin kuin elämän kautta, että elämä menee niin vaikeaksi, että oman pakko tulla Herra eteen ja pyytää armoa ja apua ja että Herra nostaisi ja parantaisi ja antaisi synnit anteeksi ja kaikkea mitä siihen kuuluu. Et se on nyt varmaan yksi lohdutus. Mutta toisaalta se olisi mun mielestä hirveän tärkeä sekin, että kun me puhutaan julistuksesta, että meidän julistus ei menisi semmoiseksi. Ikään kuin, että me julistettaisiin lakia sillä tavalla, että no, kyllä Jumala sen hoitaa, että ottakaa rennosti. Vaan että kyllä laki on niin kuin tarkoitettu julistettavaksi kaikessa ankaruudessaan. Ja silloinhan se nimenomaan just tarkoittaa sitä, että sieltä tulee niin kuin hyvinkin jyrkät tuomion sanat. Ja sieltä tulee hyvinkin niin kuin suoraa kehotusta, joka ikään kuin osuu kohti. Että hei, näin ei voi tehdä, ja tämä ei sovi pyhille. Ja tämä ei ole Jumalan tahto. Ja nyt tehkää parannus. Tyyppisesti hyvin suoraan, niin nämä tulee heti mieleen.
Niin onko sun ajatus oikeastaan se, tai just, että jatkaa, että vaikka tämän lain äärellä tai kun raskaiden elämänkohtalojen äärellä, niin tulee tämä synnin tunnustamisen elementti, ja oikeastaan se puuttuu tämmöisestä tilasta, jota Walter kuvaa sitten niin kuin vaan historiallisena uskona, että siitä puuttuu tämä niin kuin Jumalan edessä polvilleen tuleminen ja armon pyytäminen. Ja samalla, että onko niin, että tästä niin sanotusta kuolleesta uskosta, niin siitä puuttuu tämä turvaamisen elementti. Että jos ihminen tulee elämänsä asioiden äärellä, tulee siihen, että Herra Jeesus Kristus, auta ja armahda minua kaikessa hädässäni, niin silloin se on jo jotakin muuta kuin vaan tämmöistä niin kuin kuollutta historiallista uskoa kristinuskon totuuskappaleisiin.
Ehdottomasti, ehdottomasti joo. Ja hyvä, kun sanot sen ääneen. Että joo, mutta juuri näin minä ajattelen. Ja varmaan se tavallaan pitää niin kuin ajatella just ja pitää mielessä se, että tämmöisessä keskiaikaisessa yhteiskunnassa, mikä nyt ei ole ehkä Walterin yhteiskunta enää, mutta minkä ikään kuin perintönä Walter nämä on saanut, niin onhan se siellä. Se on tavallaan ollut ihan selvää, että kaikki tämmöiset uskon totuudet, niin ne oli ihan yhtä selviä kuin luonnontieteet on meille tänään. Ja sitten oli varmasti aika paljon ihmisiä, jotka ikään kuin otti ne semmoisena vaan, että niin kuin samalla tavalla kuin mekin otetaan, että ajatellaan, että no, nyt sataa, että on varmaan matala painetta, mutta ei se hirveän paljon meidän niin kuin elämään vaikuta. Mutta heti kun me huomataan, että se jossain määrin vaikuttaa meidän elämään tämmöiset uskontotuudet, eli toisin sanoen nimenomaan se, että olemme polvillaan tai lausumme jonkun rukouksen tai huudamme hiljaa, että Herra armahda, tai me menemme Raamatun luokse, tai kauhistumme jotain asiaa, että vitsi, minäkin olen tämmöinen pakana, niin totta kai nämä on tämmöisiä ikään kuin näkyviä merkkejä siitä, että ei se usko, vaikka voi olla tämmöinen, miksi sitä sanotaan, tämmöinen suitseva jäännös jostakin, niin ei se kuitenkaan ihan täysin kuollut ja sammunut ole. Että se on olemassa ja vaikuttaa siellä ja tekee työtään meissäkin. Ja siinähän on tämmöinen ihmeellinen hengellinen totuus, nimittäin, ja tämmöinen, mikä pitää ymmärtää, niin tämä on tämmöistä tosi syvää ristinteologiaa, että usein se menee niin, että mitä suurempi usko, niin sen vähemmän ihminen itse asiassa itsessään sitä näkee. Eli mitä suurempi usko, niin sen vähemmän ihminen itsessään sitä näkee. Vaan päinvastoin, kun me eletään lähellä Herraa pyhässä hengessä vahvasti, niin silloin meistä tulee todella pieniä, avuttomia. Me ikään kuin ajatellaan, että meillä ei ole yhtään mitään. Me ollaan täysin tyhjiä, koska me nähdään oma tilamme ja nähdään, miten suuri vapahtaja Jeesus on. Ja sen takia siinä on myös varmasti tietty lohdun sana monelle, jotka tämän kanssa kamppailee, että se itse asiassa se, että meillä on hirveä ahdistus tästä ja on semmoinen olo, että mulla ei ole mitään, niin saattaa olla itse asiassa kaikista suurin merkki, mitä tässä maailmassa voi kokea siitä, että meille onkin paljon.
Hyviä ajatuksia. Nyt me reenätään eteenpäin seuraavaan teesiin, mutta meillä menee niin kauan Valtteri kirja äärellä, että me joku jo laittaa meidän ohjelma hyllylle kokonaan. Se vie kaiken ohjelma-ajan. Ja seuraava teesi kuuluu. Jumalan sanaa ei jaeta oikein, jos evankeliumin lohdutusta tahdotaan tarjota vain niille, jotka laki on saanut katumukseen rakkaudesta Jumalaan, eikä Jumalan vihan ja rangaistuksen pelosta. Okei, mitäs me tähän laustaa?
No, tähän voisi heti alkuun sanoa se sama, mitä sanoin viimekin teesin suhteen. Eli tässä hyvin selkeästi käydään tämmöistä ikään kuin polemiikkia keskiaikaista katolista kirkkoa kohtaan, jossa jatkuvasti on tämmöinen ansioajattelu olemassa. Ja tässä tämä ansioajattelu menee yksinkertaisesti näin, että jotain ansioita pitää olla, ja jos ei ole muuta ansioita, niin ainakin voidaan lukea ikään kuin tämä meidän oma katumus tämmöisenä ansiollisena tekona, koska me olemme osoittaneet Jumalalle rakkautta tällä tavalla, kun kadumme. Ja nyt Walter tavallaan ikään kuin tässä tarttuu tämmöiseen Lutherin argumentaatioon, mikä Lutherillakin oli, ja se oli se, että no ensinnäkin, mikäli laki ymmärretään oikein ja siihen tutustutaan, niin ei se synnytä mitään rakkautta, joten tämä on täysin mahdotonta, että me jollain rakkaudella voitaisiin ansaita yhtään mitään, koska laki synnyttää, saa aikaa vihaa Jumalan suhteen ja epäuskoa ja epäilystä, koska nähdään Jumala tämmöisenä tyrannina, joka vaan kiusaa, epäkottaa, eikä millään tavalla halua siunata meitä. Ja nyt Walter sitten sanoo tässä, että ei, ei, että se niin kuin riittää, jos ihminen tavallaan lain julistuksen jälkeen tajuaa, että hän on syntinä ja hänelle ei ole toivoa. Että ei hänen tarvitse minkäännäköistä rakkautta siihen osoittaa tai itsestään löytää niin, että hän voi saada kuulla evankeliumia.
Eli ajatus taustalla on, että se on niin kuin hiukan hurskaampaa rakkaudesta Jumalan kohtaan pahoittaa lain äärellä mielensä kuin niin kuin rangaistuksen pelosta. Ja nyt yritetään tässä sanoa, Valtteri sanoi, että sille ei oikeastaan ole väliä, että kun sä tulet Kristuksen luokse. Onko se näin simppeliä siis siinä suhteessa, että varmaan toki on niin, että Jumala pyhä henkensä kautta haluaisi synnyttää meissä myös rakkautta Jumalaa kohtaan. En mä voisipa sanoa, että se on sinänsä parempi asia, olisi tuonne pyhityksen asia, mutta sitten niin kuin varsinkin kristillisessä mielessä tai niin kuin pelastuksesta osalliseksi tulemisessa, niin se ei ole niin kuin merkityksellinen kysymys sinänsä.
Joo, se on mielestäni selvä juttu, että Jumala haluaa synnyttää rakkautta niin kuin itseään kohtaan. Mutta ehkä tässä tämä iso juttu on myös se, että tämä laki, niin se ei vaan synnytä niin kuin rakkautta. Et siis se on ihan sama, miten paljon sitä julistettaisiin ja saarnattaisiin, niin se ei synnytä. Että ainoa tapa saada rakkaus Jumalaa kohtaan on se, että kuulemme evankeliumin ja saamme ikään kuin ensin Jumalalta hänen rakkautensa ilman vaatimuksia. Ja sitten me rupeamme rakastamaan Jumalaa. Ja tämä on tavallaan se, minkä kanssa ehkä tässä myös osittain pelataan. Sitten on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys tässä tämän teesin äärellä. Että sanooko Walter oikeasti näin, että käytännössä, että katumusta ei tarvita? Vai riittääkö se vaan, että ihminen ikään kuin kauhistuu tai pelästyy Jumalan lakia? Ja se ajaa Jeesuksen luokse. Mä yleensä sanotaan, että katumus pitää olla, koska ilman sitä ei ole tilaa Jeesukselle. Mutta tekeekö pelko tai jonkunnäköinen ahdistus sen saman tilan, että lasketaanko se katumukseen myös, vaikka ei varsinaisesti ehkä kadu syntejään?
Niin kyllä. Nyt pitäisi katsoa, että mitä se Walter on alun perin sinne rustannut. Ehkä äkkiseltä sitä voisi lukea, että katumukseen jommasta kummasta syystä. Mutta se on hyvä kysymys. Että kuitenkin ajatellaan, että lopulta on olennaista, että tulee Kristuksen luokse. Ja tietysti jos ei se minkäänlaista katumusta liittyy omasta syntisyydestä, niin se muuttaa horisontti hiukan toisenlaiseksi.
Joo, ja sitten tietenkin voi kysyä, että onko katumus tämmöinen tietynlainen yleiskäsite, joka ikään kuin kattaa sen, että me säikähdetään Jumalaa tai me koetaan suurta ahdistusta kuolemaa edessä tai me ollaan jotenkin neuvottomia hukassa inhimillisesti, että kuuluuko tämä ikään kuin katumuksen piiriin myös, vaikka se ei varsinaisesti ehkä itketä sitä, että tein aviorikoksen tai en tiedä mitä liian kiroilin tai olin, en ole rukoillut tyyppisesti.
Voitaisiin tästä kiihdyttää seuraavaan teesiin, koska me ollaan siinä katumuksen äärellä. Edelleen se jatkaa tässä luontevasti, mitä Walter sanoo näin. Jumalan sanaa ei jaeta oikein, jos esitetään, että katumus on uskon ohella syntien anteeksiannon syy. No niin, mä niin kuin itse luo, että tässä on tultu just katumuksen äärelle ja tavallaan se normaali tilanne on, että ihminen just tulee katumukseen syntien tunnustajan paikalle. Ja sitten samaan aikaan, että kun tämä lain ja evankeliumin dynamiikka ja ihmisen kamppailu tekojen kanssa ja niin kuin halu osoittaa tekoja Jumala sisimmässään, niin hirveän helposti ihminen sitten myös osaa tehdä siitä omasta katumuksestaan mielessään jonkinlaisen hyvän teon. Ja niin kuin vähän oli äskeisen teesin äärellä esillä. Ja nyt tässä todetaan sitten, että vaikka katumus on hyvä, oikein ja tarpeellinen asia, niin se ei kuitenkaan vaikuta syntiä anteeksiantoa, vaan se on ikään kuin vaan väline. Ja niin kuin uskokin on vaan niin kuin vastaanottaa, mutta ei sinänsä synnytä. synteeksi anteeksi antoi, jolloin voidaan palata Kristuksen pelastustekoon.
Joo, juuri näin. Katumuksen funktio tai tehtävä on se, että se raivaa tietä evankeliumille. Ja siellä, missä ei ole katuvaista sydäntä, niin ei ole myöskään mitään tarvetta evankeliumille. Mutta ei se itsessään mikään ansiollinen teko ole. Ja ehkä siinä se hankaluus, mikä meille ihmisille niin helposti tulee, ja varmaan niin kuin jokainen meistä on se joskus kokenut, on se, että kun me ollaan uskosta autuaita ja uskosta vanhurskaita, ja me kuitenkin samaan aikaan nähdään niin vähän tästä uskosta. Siis kun me ruvetaan katsoa sisäänpäin, niin ei me nähdä mitään uskoa. Se on sitä, niin kuin ei sitä itsessään havaitse, vaan uskohan nähdään ja ymmärretään sillä tavalla, että se on niin kuin Jeesuksen katselemista, Jeesuksen näkemistä, nämä hienoja sanoja, koska ne ikään kuin osoittaa sen, että katse kääntyy niin kuin ulkopuolelle, ja sen takia tullaan messuun, missä Jeesus puhuu meille, ja Jeesus antaa meille oman ruumiinsa ja verensä, ja muistuttaa, että meidät on otettu hänen lapsikseen kasteen kautta. Mutta se, että kun tämä on jotenkin niin kevyttä, tämä on niin köykästä, niin silloin ihmiselle tulee se kiusaus, että pitäisi olla nyt jotain, mihin tarttua. Ja silloin se helposti kääntyy silleen, että no ehkä mä en löydä uskoa, mutta katumuksen mä voisin löytää. Et siihen mä voisin tarttua, koska silloin mä voin olla ikään kuin varma, että nyt mä oon tosi kristitty. Nyt mulla on kaikki hyvin Jumalan kanssa. Nyt minä pystyn jotenkin olemaan rauhassa. Ja tämä on hirveän hurskas ajatus. Mutta se on väärä ajatus, koska Jeesus tietenkin haluaa olla tämä ainut rauha ja ainut varmuus. Ja sen tähden meidän pitäisi aina niin kuin päästä pois itsestämme, mutta se on niin hirveän hankalaa tietenkin, koska mehän ollaan niin kuin jumissa itsemme kanssa. Ja se on tavallaan perisynnin syvin olemus samaan aikaan myös.
Ja nyt kun katsoo eteenpäin näitä teesejä jo, niin tulee semmoinen ajatus, että hitsi viekö, että kyllä se Valtteri jotain se on miettinyt ja tuntuu, että se kaari, mikä tästä rakentuu, nyt tultiin tämä katumuksen kautta ja tullaan siihen, niin kuin totesin, että miten katsoa itsensä ulkopuolelle ja julistaa, niin siis me pysähdytään tähän heti seuraavassa teesissä, nimittäin siis Valtteri sanoo näin. Jumalan sana ei jaeta oikein, jos siten vaaditaan uskoa, kun ihminen kykenisi sen itse ottamaan tai ainakin siihen myötä vaikuttamaan. Sen sijaan, että yritettäisiin saarnaamalla itse evankeliumin armolupauksia saada se sydämessä syntymään. Niin, tässä palataan siihen ydinkysymykseen. Jälleen mä näen, että pois sieltä ihmisen sydämestä katse pitäisi laittaa sanaan, minkä kautta tuodaan Kristus, katse johonkin muuhun kuin itseen. Ja Jumalan armolupauksi, joka niissä tulee meidän luoksemme.
Juuri näin. Ja tämähän on tavallaan se ikään kuin se hulluus, mikä meilläkin on, kun me lähdetään julistamaan ja tekemään jotain. Niin, että me tavallaan me lähdetään sillä lähtökohdalla joka sunnuntai, tai me ainakin pitäisi lähteä sillä lähtökohdalla, että kun me puhutaan tästä Jeesuksesta ja kun me julistetaan hänen armoansa ja hänen anteeksiantamuksestaan ja hänen ristin työtä ja hänen vertaa, joka puhdistaa kaikesta synnistä, niin silloin jotain tapahtuu näissä ihmisissä, joiden kanssa me ollaan tekemisissä. Ja se, tämä juttu, niin se on Jumalan voima, joka vaikuttaa heissä. Tämä on se vahvin juttu, se isoin juttu, mitä meillä on annettavana. Ja tämä voima on paljon, paljon vahvempi kuin kaikki maailman käskyt ja pyynnöt ja uhkaukset ja velvoitukset ja kaikki muut, mitä tässä maailmassa normaalisti käytetään, kun halutaan saada tahto joku asia tapahtumaan. Ja nyt me ikään kuin me tullaan, se on se uskon näköala, ja se on tietynlainen mysteeri, mitä niin kuin, sillä tavalla, että jos tätä vähän pysähtyy miettimään, niin ei tämä nyt hirveän rationaalista hommaa ole. Mutta tämä on tätä Jumalan salattua viisautta, jonka kautta Jumala vaikuttaa ja tekee. Ja toinen juttu, mikä tulee mieleen tästä näin, että kun Walter kirjoittaa tällä tavalla tässä teesissä, niin tulee mieleen tämä Galatalaiskirjeen 3. luvun alku, missä Paavali sanoo, että saitteko pyhän hengen kuulemalla uskossa vai tekemällä lain tekoja. Ja loppupäätelmä on selvä, että pyhä henki ja kaikki Jumalan lahjat, ne tulee kuulemalla Jeesusta ja Paavali vielä, tai Jeesusta ja Jeesuksesta, ja Paavali vielä sanoo, että teidän, minä olen maalannut teidän eteenne Kristuksen ristiin naulittuna. Eli siinä hän antaa tämmöisen ikään kuin julistuksen mallin ja sanoo, että tämä on se juttu, mitä julistajan pitää tuoda, ja tämä on se, jonka kautta Jumala sitten vaikuttaa ja tekee asioita.
Mä luulen, että tähän kaaren päätteeksi, jos nyt ainakin omassa mielessäni voin sellaisen tästä nähdä, niin tämän kerran viimeisenä teesinä otetaan vielä väite 14, jossa sanotaan seuraavalla tavalla, koska se liittyy nyt, ollaan puhuttu paljon uskosta, niin Walter väittää meille näin. Jumalan sanaa ei jaeta oikein, jos uskoa vaaditaan vanhurskauttamisen ja pelastumisen ehtona, ikään kuin ihminen ei olisi Jumalan edessä vanhurskas ja pelastuisi ainoastaan uskon kautta, vaan myös uskonsa vuoksi, uskonsa perusteella ja uskonsa nojalla. Ja tässä on hiukan samat asiat kuin tuohon katumukseen liittyen. Ja puhutaan se, että onko se nyt teko vai onko se vaan niin kuin asia, joka tuo meidät Kristuksen luokse ja vastaanottaa. Ja tässä mä luon tämän samalla tavalla. Siis se, että varmaan ollut aiemmissakin jaksoissa esillä, että me uskonpuhdistuksen perillisinä me on niin kuin opittu sanomaan, että ei lain teoista, vaan uskosta, mutta sitten helposti se kysymys just pyörii sen ympärillä, että onko mun uskoni nyt aito ja oikea ja tällä tavalla. Ja nyt Walter tässä sanoo, että silloin oikeastaan niin kuin, se on niin kuin osittain vähän niin kuin väärä kysymys. Siis jos uskosta tehdään itse semmoinen, että tämä on nyt se, joka aiheuttaa tai tuo syntiä anteeksiantoon sillä mielellä, että se olisi muutakin kuin tavallaan tämä tyhjä koura, joka ottaa vastaan Kristuksen armon. Mutta mitä tästä haluaisit lausahtaa meille?
No jotenkin kun tuota miettii, niin kyllä sitä niin kuin näkee tavallaan sit koko ajan sen saman, että mikä ehkä on siinä mielessä jotenkin tosi olennaista pitää mielessä, jos vähän laajennetaan ja levennetään siitä, mitä ennen on sanottu vielä. Eli se, että kun meissä on tämä vanha ihminen, siis tämä ihminen, joka on Adamin lankemuksen jälkeen ja siitä johtuen niin on syntinen. Ja silloin on ehkä mun mielestä hyvä sanoa tästä vanhasta ihmisestä myös, että tämä vanha ihminen on tosi uskonnollinen tai voi olla sitä. Eli toisin sanoen vanha ihmisellä on hyvin selkeä käsitys siitä, että miten Jumalaa pitää lähestyä ja palvella, ja tämä vanha ihmisen käsitys, niin se nojaa sitten logiikkaan, joka toimii tässä maailmassa aika usein. Eli toisin sanoen siitä nähdään vanha ihmisen käsitys esimerkiksi siitä, että millainen Jumalan pitää olla, niin se voidaan hyvin nähdä siitä Pietarin ja Jeesuksen kohtaamisesta Matteuksen evankeliumin 16. luvussa, missä Pietari sanoo näin Jeesukselle, että sinä voi nyt sinne ristille mennä, että Herra varjelkoon sinua, Jumala varjelkoon sinua siitä. Ja koska vanha ihmisen mukaan, niin vapahtajan ja kristillisen elämän pitää olla tämmöistä marssia kunniasta kunniaan. Ja tämä vanha ihmisen uskonnollisuus tulee sitten esiin myös tässäkin suhteessa, kun puhutaan tästä katumuksesta, kun puhutaan uskosta, kun puhutaan syntiä anteeksi antamisesta ja saamisesta. Eli toisin sanoen, että siinä on semmoinen pakottava tarve aina jollain tavalla sanoa ja viime kädessä kääntää se semmoiseksi, että vaikka Jumala ehkä sen olisi aloittanut, niin meissä on kuitenkin pakko olla jotain, jonka perusteella Jumala saa antaa meille. Meissä on pakko olla jotain, jonka perusteella me voidaan tämä ansaita. Meissä on pakko olla jotain, joka tekee meidät ikään kuin arvolliseksi Jumala edessä. Ja tämmöiset haaveet ja haihattelut, niin sekä Jumalan laki että evankeliumi murskaa, koska laki sanoo, että me ei se kerta kaikkiaan ole yhtään mitään. Ja evankeliumi sanoo, että aivan kaikki, mitä me saadaan lahjaa, ei ole olemassa minkä perusteella me ansaittaisiin tai pystyttäisiin roikkumaan kiinni tai pitämään kiinni, vaan se on niin kuin Jumala yksin vaikuttaa kaiken meissä sanansa kautta. Mutta se on vaan niin hirveän vaikea meille jäädä tähän, ja sen takia me tarvitaan niin kuin yhä uudestaan sitä, että Jumala lain ja evankeliumin kautta ikään kuin palauttaa meidät, pistää meidät oikealle paikalle ja herättää meidät tämmöistä meidän omasta horroksista ja haihatteluista, niin että me voitaisiin oikein niin kuin ymmärtää ja hyväksyä nämä asiat.
Mä luulen, että me on tänään hyvä päättää näihin sanoihin. Ja me ensi kerralla Sebastianin kanssa jatketaan teesistä 15 eteenpäin. Katsotaan, kuinka monta jaksoa viihdytään vielä Valtterin kirjan äärellä. Ehkä että pitkästä aikaa laitan, kun on vähän taloudellista tiedotetta. Nimittäin voi tukea luterilainen.net-sivustoa ja myös tätä podcastia tekemällä lahjoituksen lähetyshiippakunnalle Suomen Luther-säätiön kautta. Ja voit mennä lähetyshiippakunnan sivuille ja sieltä katsoa kohdasta kannatus, löytyy erilaisia kohteita. Podcastia ja luterilainen.net-sivustoa voit tukea vaikkapa MobilePaylle suoraan numerolla 33303. Jes, jatketaan teologian ulapoilla jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!